Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Günün gözləntiləri və əsas xəbərləri. İraqdakı seçkilərin yekun rəsmi nəticəsi elan olunmalıdır. Münxendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı başa çatacaq. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası sədr seçkisi ilə bağlı mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün Mərkəzi Şuranın iclasını keçirəcək. Moskvada Azərbaycan-Rusiya hökumətləri arası iqtisadi komissiyasının iclasına hazırlıq gedir. Serbiya prezidenti Kosovaya səfərə çıxmalıdır. Günün xəbərləri. İraqda ümumxalq seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri bugün axşam elan olunmalıdır. Bu barədə seçki komissiyasının sözçüsü Fərid Əyyar dünən axşam məlumat verib. Onun sözlərinə görə nəticə ilə razılaşmayanların şikayət eləməyə 3 gün vaxtları olacaq. Bundan sonra nəticələr rəsmən təsdiqlənəcək. 2 həftə qabaq keçirilmiş seçkilərin qismən elan olunmuş nəticələri 275 yerlik Milli Məclisdə Şiə-Kürt partiyalarının üstünlük qazandığını göstərib. Şiə və Kürt partiyalarının üstünlük qazandığını göstərib. İraqda seçkinin nəticələri gözləndiyi Ərəfədə dünən toqquşma və partlayışlarda azı 19 nəfər ölüb. Bağdadın 70 kilometrliyindəki Müsiyib şəhərində maşın partlayışı daha ağır nəticə verib. 17 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Münxendə keçirilən təhlükəsizlik konfransı bu gün işini yekunlaşdıracaq. Konfransda NATO-nun müasir dünyada rolu müzakirə olunur. Bugünün əsas çıxışçısının BMT-nin baş katibi Kofi Annan olacağı gözlənilir. Dünən Almaniya kansleri NATO-nu yeniləşdirməyə çağırmışdı. Gerhard Schröder dünən Münxendə Alyansı Müdafiə Nazirlərinin illik toplantısına göndərdiyi yazılı müraciətində soyuq müharibənin başa çatmasının və Çinlə Hindistanın iri iqtisadi güc kimi meydana çıxmasının dünyanı dəyişdirdiyini deyib və NATO-nun yeni dünyaya uyğunlaşmalı olduğunu bildirib. NATO-nun baş katibi Jaap Hupti Schipper Almaniya liderinin bu təklifinə qarşı çıxıb. O deyib ki, NATO indən belə də indiki kimi işləyəcək. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Donald Rumsfeld Schipperin bu fikrinə şərik çıxıb. Bundan qabaq Schipper NATO-nun yaxın şərqdə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşmalı olduğunu demişdi. Onun sözlərinə görə, İsrail ilə Fələstin arasında hər hansı sülh sazişi bağlanarsa və kömək istənərsə, alyans buna müsbət cavab verməyə hazırlaşmalıdır. Almaniyanın müdafiə naziri bu təklifi dəstəkləyib. Həmin konfransda Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana İranın nüvə proqramını tamamilə aşkarlamağa çağırıb. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qulam Əli Xosrov çıxışında bu proqramın dinç məqsədli olduğunu deyib. Dünən Rusiya boyunca bir neçə şəhərdə təxminən 250 minə yaxın adam sosial güzəşlərin ləğvi ilə bağlı etiraz mitingləri keçirib və hökumətin istifasına çağırışlar səslənib. Bir neçə min nəfər Moskvada Komünist Partiyasının və başqa müxalifətçi qrupların təşkil elədiyi aksiyaya qatılıb. Etirazçılardan biri nümayişə çıxmasının səbəbini belə izah edir. Əlbəttə, bugünkü həyatımızdan və hökumətimizin müasir dövrdəki siyasətindən narazılığımızı bildirməyə gəlmişik, biz bugünkü güzəranımızdan narazıyıq. Moskvada həmçinin hökuməti dəstəkləyən qrupların ayrıca bir mitingi də keçirilib. Rusiyanın ikinci böyük şəhəri Sankt-Peterburqda etiraz aksiyalarına 7 minə yaxın adam toplaşıb. Yekaterinburq, Ural və başqa şəhərlərdə də bənzər aksiyalar keçirilib. Kremlin ötən ay tətbiq elədiyi islahatlara görə pensiyaçıların, veteranların və əlillərin ictimai nəqliyyat və tibbi xidmətlər güzəşləri ləğv olunur. Əvəzinə onlara nağd pul verilir. Bu islahatlar silsilə etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdur. Çeçenistanın Moskvadan dəstək alan prezidenti əhalini qiyamçılar arasında olan qohumlarını silahı yerə qoymağa əmin eləməyə çağırıb. Alu Alxanov könüllü silahı yerə qoyan yaraqlıların təhlükəsizliyi üçün şəxsən cavabdeh olduğunu bildirib. O, keçmiş yaraqlılara iş tapılmasına hökumətin kömək edəcəyini deyib. Bir neçə gün qabaq separatçı lider Aslan Masadov tabiçiliyindəkiləri atəşkəsə çağırmışdı və Moskvaya birbaşa danışıqlar təklif eləmişdi. Moskva hələ bu təklifə açıq cavab verməyib. Bu arada dünən Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov terrorçu adlandırdığı adamların Gürcistandan Çiçenistana keçməkdə olduqlarını deyib və Moskvanın qabaqlayıcı zərbə endirmək haqqı olduğunu bildirib. İvanov Münxendə təhlükəsizlik konfransında Gürcistanın Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvilinin sualına cavab verərkən həmçinin deyib ki, Rusiya Çiçenistanda Gürcistanın turist vizasını gəzdirən xeyilli əcnəbini öldürüb. Madriddə çox mərtəbəli binada yanğını hələ söndürmək mümkün olmayıb. Bu gecə şəhər mərkəzindəki 32 mərtəbəli ofis binasında başlayan yanğından yaralanan olması barədə xəbər yoxdur. 110 metrlik binanın yuxarı hissəsinin sıradan çıxaraq çökməsi xəbər gəlir. Dövlət radiosu yanğının 21-ci mərtəbədən başladığını bildirir. Yanğın söndürmə idarəsinin sözçüsü hadisə başlayanda binanın boş olduğunu və yanğının səbəbinin bilinmədiyini deyib. İspaniya mediası binada bir çox beynəlxalq şirkətlərin də ofisinin olduğunu bildirir. Almanya'nın şərqindəki Dresden şəhərinin bombalanmasının 60-cı il dönümü ilə bağlı bugün tədbirlər keçiriləcək. Şimali Avropanın Florensiyası kimi tanınan bu şəhərə 2-ci Dünya müharibəsində Amerika və Britaniya bombardmançılarının reydlər keçirməsinin rəsmi xatırlanma mərasimi olacaq. Sağçıların planlaşdırdığı nümayişin həmin mərasimə kölgə sala biləcəyi gözlənilir. Dünən Almanya kansleri Gerhard Schröder bildirmişdi ki, faşistlərin vəhşiliklərinin üstündən keçərək Almaniyanın müharibə qurbanı kimi qələmə verən ifrat sağçı qrupların qarşısını alacaq. 60 il qabaqki bombardmanlarda rəsmi rəqəmlərə görə 35 min nəfər ölmüşdü, amma oradan salma çıxanlar hesab edirlər ki, hadisə qurbanları daha çox olub. Bombardmanın ardınca baş verən yanğınlar hadisə qurbanlarının çoxunu külə çevirib. Birləşmiş Ştatların Demokrat Partiyasının sədrliyinə Howard Dean seçilib. Vermontun keçmiş qubernatoru Howard Dean, Prezident George Bush'un və İraq müharibəsinin kəskin tənqidçilərindəndir. 56 yaşlı Dean ötən ilki prezident seçkilərində partiyanın namizədlərindən idi, amma partiya fəalları sonunda John Kerry'ə üstünlük vermişdilər. Serbiya prezidenti Boris Tadiç bugün Kosova'ya səfərə çıxasdı. Əyalət 1999-cu ildə BMT-nin protektoratına keçəndən bəri bu bölgəyə Serbiya liderinin ilk səfəridir. Kosova'dakı Serb qüvvələrinin etnik albanlara qarşı repressiyalarına son qoyulması tələbi ilə NATO-nun başladığı bombalama kampaniyasının ardınca Kosova BMT-nin nəzarətinə keçmişdi. Tadiçin səfəri ərəfəsində NATO sülh məramlıları və BMT polisi təhlükəsizlik tədbirləri görür. Prezidentin yerli Serb liderləri ilə və BMT-nin Kosova'ya administrator təyin elədiyi Soren Jessin Petersenlə görüş gözlənilir. Deutsche Press agentliyi Tadiçin albanların çoxluqda olduğu əyalət hökuməti ilə görüşü planlaşdırmadığını xəbər verir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin həm məruzəçiləri Azərbaycanda parlament seçkilərinə hazırlıqla bağlı siyasətçilərin fikirlərini öyrəniblər. Bakıya səfərlərini başa çatdıran ərəfədə Andreas Gross və Andres Herkel həmçinin neftçilərin hüquqlarının pozulması barədə hüquq müdafiəçilərinin şikayətlərini dinləyiblər. Bu və başqa xəbərlərlə mikrofonunda Rövşən Qəmbərov.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkelin Azərbaycana 3 günlük səfəri başa çatıb. Səfərin son günü onlar Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri səlahiyyətlərini icra edən Əli Əliyevlə görüşüblər. Avropalı qonaqlar maraqlanıblar ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı AMEP-də nə düşünürlər?
Bizim tərəfimizdən AMEP-in parlament seçkilərinə hazırlıq taktikası haqqında mövqe bildirildi. Majoritar seçkilərə Milli İstiqlal Partiyasının yanaşma tərzi soruşuldu. Proporsional sistemin bərpasının vacibliyi bildirildi tərəfimizdən. Qanunverici bazanın seçki komissiyalarının tərkibində dəyişikliklərin edilməsi təklifi verildi. Müxalifət arası proseslərdə AMEP-in bir sıra siyasi təşkilatlara, onların iştirak etdiyi bloklara münasibəti öyrənildi.
AMEP-dən Əli Əliyev, Avropa Şurasının həm məruzəçiləri, neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə də görüşüblər. Mirvari Qəhrəmanlı onlara Azərbaycandakı bəzi xarici neft şirkətlərində yerli işçilərin hüquqlarının pozulması barədə məlumat verib və gileylənib ki, Azərbaycan məhkəmələri belə işlərə ədalətli baxmırlar və xarici şirkətlərin tərəfini tuturlar. Avropalı qonaqları ölkə prezidenti İlham Əliyev də qəbul edib. Cənab Gross və cənab Herkelin səfərində məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini yoxlamaq və bu ilin noyabrındakı parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədəki siyasi vəziyyəti öyrənməkdir. İpək yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi çərçivəsində Gəncə-Şəmkir magistral yolu istifadəyə verilib. Radiomuzun Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə, yolun təxminən 20 kilometrlik bu hissəsinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün onun genişləndirilməsi, asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi işləri aparılıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişidir. Hava proqnozu. Bugün Bakıda və çevrəsində hava dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, 4-6 dərəcə arası istilik gözlənilir. Azərbaycanın qərbindəki dağlıq rayonlarda 0-5 dərəcə arası şaxta, şimal və cənubundakı dağlıq rayonlarda 2-7 dərəcə arası şaxta, ölkə boyu düzənliklərdə 1-7 dərəcə arası istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Bütün ölkə boyu əsasən hava yağmursuz keçəcək. Xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq.
Ötən həftə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında nə ilə yadda qaldı? Həftənin qeyd dəftərini bu dəfə Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti Eldar Namazov aparıb.
İlk növbədə mən qısa bir müddət ərzində Azərbaycana həm NATO-nun, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının və Avropa Birliyinin nümayəndələrinin səfərlərini xatırlamaq istəyirəm. Onlar Azərbaycanla çox sayılı görüşlər keçirdilər, həm hakimiyyət nümayəndələrindən, həm siyasi partiya liderlərindən, həm ictimaiyyətlə. Bunun göstərişin Azərbaycana diqqət indi xeyli dərəcədə artıb. Eyni zamanda Azərbaycanın daxilində də çox maraqlı hadisələr baş verir. Seçki məcəlləsinə hakimiyyət tərəfindən müəyyən dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulub, bu vaxtda müzakirələr gedirir parlamentdə və siyasi partiyalar və Azərbaycan ictimaiyyəti bundan çox narahatdır. Müxtəlif partiyaların daxilində proseslər gedir, AMEP-də bu seçkilər davam edir, yeni partiya sədrinin seçilməsi, yeni ictimai təşkilatlar yaranır, çox böyük rezonans doğurub, yox təşkilatın yaranması, gənclər təşkilatının və s. Yəni, hiss olunur ki, Azərbaycanda müəyyən ictimai siyasi proseslərdə canlanma gedir və bu canlanmanın da mənə gəlişin kökündə Azərbaycanın bu ilin axırında nəzərdə tutulan parlament seçkiləri durur. Hamı bu ya digər formada, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm siyasi partiyalar, həm gənclər təşkilatı bu ya və digər formada bu parlament seçkilərinə hazırlıq işlərinə başlayıblar. O üçün qaldı ictimai siyasi həyatdan kənarda mənim çox məyus edən Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının növbəti oyunuydu. Artıq 6-cı oyundu üçün Azərbaycan futbolçuları rəqibin qarşısından bir top vura bilmirlər və Moldova ilə oyun da yenidən nəticəsiz qurtardı. Mənə gəlir bu bir simvolik bir haldır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın indi düşdüyü durumunda nə üçün hansısa bir böyük siyasi məqsədlərə, böyük milli maraqlarımıza uyğun bir böyük nailiyyətlərə, hətta mədəniyyətimizdə də, idmanımızda da çox ciddi, deməzdən böhranlar, hər halda çox ciddi problemlər özünü bir üzə verir.
Həftənin qeyd dəftərini Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti Eldar Namazovdan eşitdik. Xəbər ətər verilişi bu saat olan xəbərlərin xülasəsi ilə davam edir. İraqda ümumxalq seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri bugün axşam elan olunmalıdır. Almaniya kansleri NATO-nun yeniləşdirilməsinə çağırır. Gerhard Schröder dünən Münxendə Alyansı Müdafiə Nazirlərinin illik toplantısına göndərdiyi müraciətdə bunu bəyan edib. NATO-nun baş katibi həmin təklifə qarşı çıxıb. Dünən Rusiya boyunca bir neçə şəhərdə təxminən 250 minə yaxın adam sosial güzəşlərin ləğvi ilə bağlı etiraz mitingləri keçirib, hökumətin istifasına çağırışlar səslənib. Çiçinsanın Moskvadan dəstək alan prezidenti əhalini qiyamçılar arasında olan qohumlarını silahı yerə qoymağa əmin eləməyə çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov terrorist adlandırdığı adamların Gürcüstandan Çiçinistana keçməkdə olduqlarını deyib və Moskvanın qabaqlayıcı zərbə endirmək haqqı olduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi isə efirdə ortaq məxrəc proqramıdır. Proqramda alternativ hərbi xidmətin mümkünlüyü müzakirə olunur. Proqramı Şahnaz Bəylər qız aparır.
Ortaq
Hər vaxtınız xeyir, sizinlə Şahnaz Bəylərqızı ortaq məxrəc proqramında salamlayıram. Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları Milli Məclisin deputatları Amalia Fənahova və Əlməmməd Nuriyevdir. Bundan başqa studiyamızın daha bir qonağı var, bu Qarabağ Müharibəsi 50 Nahid Canbaxışlıdır. Bu bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda İlkin Məmmədovun hazırladığı bir reportaj efirə getdi. Həmin reportajın qəhrəmanı hərbi xidmətdə olub 27 yaşından sonra və bildirir ki, hərbi xidmətə gedəndən sonra həm ailəsini, iki uşağı var imiş, hərbi xidmətə gedənə qədər həm ailəsini itirib, həm iş yerini itirib və o hesab edir ki, əgər alternativ xidmət haqqında qanun olsaydı, o bu cür problemlərlə üzləşməzdi. Amara xanım, sizdən başlayaq elə birinci. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda öhdəliklərdən biri də alternativ hərbi xidmətlə bağlıydı. Yəni bu haqda qanun qəbul olunmalı idi. 4 il keçir, amma qanun qəbul olunmayıb. Sanki elə bir tərəddüd var bundan bağlı. Elədimi?
Bu alternativ hərbi qulluğun iki başı var. Mən o vaxt ondan razılaşardım tam 100% ki, bizim Azərbaycan torpaqlarında müharibə olmayıydı və 20% bizim torpaqlarımız işğaldan azad olmayıydı. Mən elə düşünürəm ki, hərbi qulluq haqqında qanun əgər deməli qəbul eləyəcəksə, o qanuna mütləq elə bir maddə əlavə olunmalıdır ki, tutalım istisna şəklində. Əgər bu çox gözəl bir gənc ümidverici alimdirsə və onun təcrübəsi ona öz elmi işindən ayrılmağa imkan yaratmasa, o gedib 2 il hərbi qulluğa sərf eləyəndən sonra o elmi işinə qayıtdıqda yenidən başlamalı olarsa və bundan hökumətin xeyli dərəcədə ziyanı olarsa elmdə, ona biz alternativ qulluğu yaxud da o pulla, yaxud ona bir istisna olaraq, o bir fərd olaraq ona biz icazə verək ki, o hərbi qulluğu keçməsin. Yaxud incəsənət mədəniyyətimizdə elə sahələr var ki, onlar gündəlik məşq tələb eləyir. Mən demirəm külli şəkildə, yəni hamı kimi. Yox, fərdi istedadı varsa, biz ona fərdi yanaşaraq onu hərbi qulluqdan azad edək.
Onda belə başa düşün ki, yəni siz deyirsiniz alternativ xidmət yox, sadəcə olaraq onlar istisna şəklində azad olunsunlar hərbi xidmətdə.
İstisna, özəki o istisnaya mütləq yazılmalıdır ki, hansı növlərdən ki, biz əlavə bəzi kinovniklərə rüşvət yeri açmayaq. Yenə də pullular qulluqdan yayına biləcəklər, amma bəlkə də istedadı da ondan artıq olan bir insan, bir gənc yenə də gedib öz qulluğunu çəkəcək və buna heç bir alternativ qanunu da kömək eləməyəcək. Bu yayınmalardan ehtiyat edirəm.
Adəndir, Amalia xanım, siz girinizi öyrəndik, indi Əlməmməd bəy, siz girəniz, amma mümkünsə qısa.
Alternativ xidmət haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı Azərbaycanda bir sıra şəxslər hesab edir ki, biz müharibə şəraitindəyik, bir çox insanların oradan yayılmasına gətirib çıxarda bilər. Mən istərdim ki, burada xüsusi bir məqamı qeyd edək. Məsələ burasındadır ki, alternativ xidmətin əsasları daha çox xristianlıqla bağlı olan məsələdir. Xristian dininin bir sıra sektaları var ki, orada silahı gəzdirmək qadağan olunur, silahdan istifadə etmək qadağan olunur. Yəni əqidəsinə zidd olduğu üçün onlar hərbi xidmətin başqa, onun alternativ xidmət növündə xidmət keçməklə özlərinin vətən qarşısında borcunu yerinə yetirirlər. Bu məsələ ilə bağlı böyük ajitasiyon yaranmasının sadəcə səbəblərini başa düşə bilmirəm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti 90%-dən yuxarı İslam dininə inanan şəxslərdir və İslam dinində də bu qadağalar yoxdur. Yəni İslam dinində şəxsin silah gəzdirməsini qadağan edən hər hansı bir norma yoxdur. Yəni belə olan halda mən bir təhlükə görmürəm ki, burada hərbi xidmət keçməkdən hansısa bir imtinalar baş verəcəkdir. Alternativ xidmət haqqında qanun qəbul edilsək, maksimum hər çağırışda 20-30 nəfər bu xidmət növü ilə təmin oluna bilər. Çünki Azərbaycanın digər dinlərində...
Amma əlbəttə, mən üzr istəyirəm.
İnananlar vardır.
İndi də sir deyil ki, ordudan yayılmaq istəyənlər var və bunun üçün hətta mətbuatın yazdığına görə rüşvət verənlər də var. Məsələn, Gürcüstan modeli var ki, həmin pulu, həmin məbləği keçirir dövlətə, müdafiə nazirliyinə, həmin pul yönəlir dövlət quruculuğuna, ordu quruculuğuna. Yəni bax belə bir fikirlərdir.
Mən sizə bir məqamı deyim. Məsələ burasında da Gürcüstanda baxmayaraq ki, bu qanun qəbul edilib, Gürcüstanda bunun tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər vardır. Bu sübut etmək ki, doğrudan da o silah gəzdirmək onun baxışlarına ziddir. Sübut etmək çox çətin məsələdir. Məsələ burasında da keçmiş MDV ölkələrində iki model mövcuddur. Alternativ xidmətlə bir Asiya modeli, bu daha mühafizəkar bir modeldir. Burada daha çox şəxsin belə keçmişdə əgər cinayət edibsə, bu şəxslərə verilir. Çox uşaqlıbsa, onun uşaqları çox sayda uşaqlar varsa, bu şəxslərə alternativ xidmət növündə fəaliyyət keçməyə icazə verilir. Bir də var Avropa modeli. Bu daha çox liberal modeldir. Bu Moldavada, Ukraynada bundan istifadə olunur. Burada da daha çox onun müəyyən konkret dini sektaya mənsubluğu məsələsi, səyahət tərzi, fəaliyyəti subut edib ki, doğrudan da bu silah gəzdirə bilməz. Onun eyni zamanda fikir verirlər, yəni orduya çağırılmamışdan hər hansı xuliqanlıq hərəkətinə yol verməyibmi? O baxımdan da mən düşünürəm ki, bundan sadəcə olaraq çəkinmək lazım deyil.
Mən bir kəlmə demək istəyirəm. Madam ki, biz deyirik ki, bizim Azərbaycanda, yəni sektalara mənsubluq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Onda nə dərəcədə bizə bu alternativ xidmət qanunu gərəkdir?
Mən deyim bunu səbəbi. Məsələ burasında da konstitusiya da var. Konstitusiyada o hüquq verilirsə, o hüququn realizə mexanizmi olmalıdır. İkinci tərəfdən bizim öhdəliyimiz var Avropa Şurasında. O öhdəlik götürmüşsə öhdəliyi yerinə yetirməlik. Bizə müəyyənləşdirilmiş hüquqlarımız qanun aliyyə təmin olunur.
Belə çıxır ki, Əlməmətlə, indi Amalə xanım sualı qoydu. Yəni, yalnız əqidəsinə görə mi həmin insanlar alternativ hərbi xidmətdən istifadə edəməlidirlər? Axı, başqa, məsələn, təkliflər çoxdur. Məsələn, elə təkliflər var ki, tək övladlar alternativ hərbi xidməti keçə bilərlər. Müəyyən istedad sahibləri və s. və ilaxır.
Tək övladlara onların arxa cəhbədə xidmət etmələri ilə bağlı müəyyən imtiyazları vardır. Məhz bu baxımdan da qanunvericilik bunu tənzimləmişdir. Ona görə də istedadlı adamlarla bağlı məsələ də burada bununla bağlı da qanun verdiyim müddət almaq olar. Amma eyni zamanda vicdan azadlığı hüququ, bu hüquq elə hüquqdur ki, fundamental hüquqdur insan hüquqlarının və bu hüquq təmin edilməlidir. Amma o digər məsələlər var ki, Ramali xanım dedi, əlbəttə bununla bağlı qanun vericilikdə bəzi dəyişikliklər eləmək mümkündür və bunu etmək hər zaman olub.
Hadi buyurun, sizin fikrinizi.
İlk olaraq, mən elə gəlir ki, hər hansı bir qanunun qəbul edilməsi və yaxud onun icrası ilə bağlı mənəvi dəyərlər qurban vermək olmaz. Bildiyiniz üçün Azərbaycan 20% işğal olunub ərazisi.
Və hesab edirsiniz ki, alternativ xidmət haqqında düşünmək lazım deyil.
Əgər biz günlə belə bir qanun qəbul edib, onun hər hansı sektorlara, deyək ki, üzv olan şəxslərə şamil etsək və yaxud da digərlərinə şamil etsək, sabah Azərbaycanda bir dənə müsəlman tapmarıq. Əbirinin Yaqovası olacaq ya da başqaları olacaq. Çox təəssüf edirəm ki, bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycan Respublikası Avropa Şurası qarşısında belə bir öhdəliyə razılıq verib. Və eyni zamanda bu şəxs, bir sıra şəxslərin əlinə kursu verəcək ki, yəni kimsə imkanı var, siz övladını imkanı var, apa pulunu ödəyəcək, onlar daha çox rəyət çəkiləcəklər.
Alternativ xidmətin fəlsəfəsi bizim Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər öyrənilməyib. Məsələ burada deyil ki, əgər şəxs əqidəsinə görə, əgər hərbi xidmətdən imtina edirsə, o xidmət keçməməlidir. Elə eyni müddətdə və hətta ondan iki dəfə də artıq ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif modellər mövcuddur. Həmin şəxslər müəyyən yerlərdə, təhkim olunmuş yerlərdə onlar xidmət keçirlər. Onlar vətəndaşlar tutar ki, orada da elə məsələlər var ki, arxa cəhbədə onlar bu işlərin məşğul ola bilərlər, hansısa sanitariya işlərinin məşğul ola bilərlər.
Hospitallarda, qocalar evlərində.
Çalışa bilərlər, qocalar evlərində, sosial sahələrdə çalışa bilərlər. Ona görə də elə deyil ki, elə vətəndaş gəldi, dedi ki, mənim əqidəmə ziddir və dərhal olmalıdır.
Amma Əhməd bəy,
bu tamam yanlış bir yanaşmadır. Və bu günləri məgər ordudan yayınmalar yoxdur? Bəs bunu nə ilə izah edirsiniz? Bunu alternativ xidmət yoxdur. Ona görə ki, bunu alternativ xidmətlə bağlamaq tamamilə yanlış bir yanaşmadır və bunun patriotizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və mən burada bir məqamı da qeyd etdim. Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti İslam dinini daşıyıcılardır. Və siz o fikirlə tamamilə razı deyiləm ki, Azərbaycan əhalisi əgər sabah xidmətə görə imtina edəcək öz dinindən. Bu tamam yanlış bir yanaşmadır. Qanunla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ola bilər ki, biz sadəcə olaraq mən öz əqidəsinə görə o silah ələ alıb bilməyən gənc, sabahlar siz dediyiniz o deyək ki, başqa sahələr üzrə göndərildikləri obyektlərdə, istələrdə elə eyni ilə hərbiyə pul verib getməyə kimi, indi orada pulun verib evində oturacaqdır. Biz Azərbaycan gerçəyində baş verən prosesləri...
Bu başqa məsələdir, bu başqa məsələdir. Artıq
təəssüflər ki, bu tür hallar çoxdur.
Onda siz Azərbaycanda dövlət hakimə strukturlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsini
şüa aldılar. Bunlardan zəhvət gedirsiniz.
Mən üzr istəyirəm, necə dək? Yəni, burada bir məqam çıxdı ki, Tacəddin Mehdiyev də keçmiş müdafiə naziri, yəni o daha çox bələddir bu psixologiya, o deyir ki, gənclər gedib hospitallarda xidmət eləməkdən çəkinəcəklər və burada Nahid də o fikir dedi ki, yenə də rüşvətə, başqa şeylərə meyllər yaranacaq. Necə fikirləşirsiniz? Bax, Azərbaycan müharibə şəraitindədir bu fikir ortaya çıxır. Azərbaycanda psixologiya fərqlidir, bu fikir ortaya çıxır. Bəlkə Azərbaycan modeli yaratmaq lazımdır.
Mən sizlə razıyam. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda mövcud ictimai münasibətləri nəzərə almaqla elə model hazırlamaq mümkündür ki, o dediyiniz xüsusiyyətləri də oradan negatif halları da oradan qaldırmaq mümkündür əlbəttə ki. Və o baxımdan da geniş müzakirələrin getməsi lazımdır ki, qanun ətrafında əlavə spekulyasiyalara gətirib çıxartmaz.
Bir dinləyicimiz zəng edib, bir təkliflərini veribdir. Mən istəyərim onu qulaq asaq. Çox da maraqlı fikirlərdir. Bəlkə deputatlar kimi gələcəkdə bu qanunu hazırlayacaq bir şəxslər kimi sizin üçün də maraqlı olacaq.
Hər bir gənc Azərbaycanlı oğlanın hərbi çağırışla əlaqədar hərbi xidmət çəkməsi alternativ qanunla tənzimlənməməlidir. Həqiqi xidmətdən azad olma, onun pulla əvəz edilməsi başqa bir qanunla tənzim edilsə daha yaxşı olar. Alternativ xidmət haqqında qanunda isə yalnız vicdan və din məsələlərinə əlaqədar əlinə silah ala bilməyən vətəndaşların məsələləri tənzimlənsə qanunda daha aydın şəkildə göstərmiş olar. Bu alternativ xidmət yalnız qocalar evində, xəstəxanalarda, uşaq evlərində xidmət nəzərdə tutulmamalıdır. Məsələn, qısa hazırlıq keçdikdən sonra ali təhsilli şəxslər hərbi xidməti ucqar rayonlardan müəllim kimi keçə bilərlər. Orta təhsilli şəxslər isə büdcə təşkilatlarında maaşı az olan və buna görə də boş qalmış iş yerlərini tuta bilərlər.
Bu dinləyicimiz Rasim Cavadovun fikirlərdir. Mən Amalə xanım sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bax, nisbətən sizin fikirlərlə də sizə düşən məqamlar var.
Var, sözsüz ki, amma ki bilirsiniz, mən yenə də öz fikrimdə yəni israrlıyam ki, hələ torpaqları işğal olunmuş bir dövlətdə hərbi qulluğa gedən gənclərin arasına belə bir qanunla ayrı seçkilik salmaq mənə elə gəlir ki, düz olmazdı. Bəlkə zaman gələcək biz sözsüz ki, dünya təcrübəsinə istinad eləyərək, elə Avropa Şurasının deyək ki, təkidinə istinad eləyərək öz modelimizi yarada bildik. O da öz modelimiz olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ordusunda bugün yüksək vəzifəli şəxslərin övladları olmur.
Əlməmət bəy, mən dinləyicinin fikrini öyrənmək istəyirəm. Dinləyicinin təkliflərinə münasibətdir.
Mən hesab edirəm ki, onun təklifləri çox səmərəli fikirlər vardır və heç şübhəsiz ki, gələcəkdə bu qanun layihəsi hazır olarkən, mən şəxsən özüm üçün artıq müəyyənləşdirdim. Orada çox maraqlı məqamlar var ki.
Beləliklə, vaxt bitdi. Qonaqlarımız alternativ hərbi xidmətlə bağlı təklif və fikirlərini dedilər. Belə bir fikir də ortaya çıxdı ki, bəlkə də bir Azərbaycan modeli yaratmaq lazımdır. Bu isə zamanın sualıdır və hələlik nə qanun var, nə qanun layihəsi var. Bir daha təşəkkür edirəm ki, bu soyuq şaxtalı qış havasında gəldiniz və bu qızğın polemikada iştirak elədiniz. Bir daha xatırladım studiyamızın qonaqlarını. Bu Milli Məclisin deputatları Amalə Pənahova, eləcə də Əlməmməd Nuriyev və Nahid Canbaxşılı idi. Qarabağ 50 Mən təşəkkür edirəm və söhbəti Şahnoz bəylər qız aparırdı.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Ortaq məsələ.
Bir daha sabahınız xeyir. Bu saatı olan xəbərlərin qısa xülasəsi. İraqda ümumxalq seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri bugün axşam elan olunmalıdır. Seçki komissiyasının sözçü Fəridə Yarın sözlərinə görə nəticə ilə razılaşmayanların şikayət eləməyə 3 gün vaxtları olacaq. Almaniya kansleri NATO-nu yeniləşdirməyə çağırır, o soyuq müharibənin başa çatmasının və Çinlə Hindistanın iri iqtisadi güc kimi meydana çıxmasının dünyanı dəyişdirdiyini əsas göstərərək NATO-nun yeni dünyaya uyğunlaşmalı olduğunu bildirib. NATO-nun baş katibi Yakub D. Schipper Almaniya liderinin bu təklifinə qarşı çıxıb. Madriddə çox mərtəbəli binada yanğını hələ söndürmək mümkün olmayıb. Bu gecə şəhər mərkəzindəki 32 mərtəbəli ofis binasında başlayan yanğından yaralanan olması barədə xəbər yoxdur. 110 metrlik binanın yuxarı hissəsinin sıradan çıxaraq çökməsi xəbər gəlir. Yanğının səbəbi bilinmir. Dünən Rusiya boyunca bir neçə şəhərdə təxminən 250 minə yaxın adam sosial güzəşlərin ləğvi ilə bağlı etiraz mitingləri keçirib və hökumətin istifasına çağırışlar səslənib. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov terrorçu adlandırdığı adamların Gürcüstandan Çiçinistana keçməkdə olduqlarını deyib və Moskvanın qabaqlayıcı zərbə endirmək haqqı olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatların Demokrat Partiyasının sədrliyinə Howard Dean seçilib. Xəbər ətər verilişini dinlədiniz, verilişi mən aparırdım Rövşən Əliyev, sizi Qafqaz Qovşağı proqramına dəvət edirik. Verilişi Andrey Babitsk aparır. ATƏT-in və Almaniyanın Qitizi Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə layihəsi əsasında hazırlanan bu verilişi radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları yayımlayırlar. Beləliklə, mən sizinlə sağollaşıram və sizi Qafqaz Qovşağı verilişi ilə baş-başa bıraxıram.
Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, еженедельная программа «Кавказский перекресток». Это круглый стол на русском языке, который готовят сразу три редакции Радио Свобода: грузинская, армянская и азербайджанская. В сегодняшней программе принимают участие Зардуст Ализаде, журналист и политолог из Баку, Александр Искандарян, ректор Кавказского института средств массовой информации из Еревана, и Мамука Аришидзе, независимый эксперт и политолог из Тбилиси. Ведет программу Андрей Бабицкий. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней беседы требует определенной аккуратности при формулировании. Я обозначил бы ее как поиск единства, общий для граждан трех стран, идентификации в пределах того региона, который после развала СССР получил название Закавказье. Сегодня легче говорить о том, что разъединяет три страны: Грузию, Армению и Азербайджан. Это и нерешенные территориальные споры, и разница установившихся политических систем. Можно ли, на ваш взгляд, вообще говорить о такой общности, как Закавказье, или сегодня оно просто механическая сумма разных постсоветских стран, каждая из которых выбрала для себя отдельный путь? Слово Мамуке Аришидзе, Тбилиси.
Я приветствую всех, которые участвуют в сегодняшней передаче. Я должен сказать, что для нас все-таки считается, что Закавказье – это регион, в котором, правда, существуют три страны, несколько автономий, но все-таки эти страны давно уже связаны между собой определенными связями, это экономические, это культурные, это связи, которые можно назвать определенными таким родственными связями, я не знаю, ну, в общем, связей много, тем разногласий, по крайней мере, так было всегда. Но сейчас, конечно, изменилась ситуация. Но я считаю, что говорить на эту тему и как-то обобщать эту тему и говорить об определенной общности региона все-таки стоит, потому что это, я думаю, что это завтрашний день нашего региона, несмотря на сегодняшние трения, на сегодняшние какие-то спорные вопросы. Без этого очень сложно будет поднимать целый регион и как-то добиваться той цели, которая поставлена перед всеми тремя странами.
Давайте, может быть, я немножко переформулирую вопрос и адресую его Александру Искандаряну. Была общность советских людей, в границах этой общности было, в свою очередь, пространство для более локальных союзов, в частности, и для Кавказа. Пришла ли после всех конфликтов и накопленных обид, пришло ли какое-то новое, уже не советское ощущение единства, не буду говорить родства, потому что, мне кажется, это все-таки серьезное слово, и оно не совсем, может быть, соответствует сегодняшнему политическому контексту трех республик. Александр Искандарян.
Мне кажется, что ответ в известном смысле содержится в вопросе. Южный Кавказ или Закавказье придумали русские в начале 19 века. Когда они завоевали территорию к югу от Кавказского хребта, они решили, что этот регион можно называть так. До этого те, кто здесь жили, они не знали, что они так называются. Та общность, которая была, она сформировалась в рамках Российской империи, а позже Советского Союза, Кавказский экономический район, три советские республики, там Закавказская Федерация, которая существовала некоторое время и так далее. Таким образом, сейчас, через там больше 10 лет после распада Советского Союза, на мой взгляд, общность, которая есть, это некий атавизм, это сохраняющаяся, ну, как минимум, ну, скажем, в поколении средних людей, в моем поколении, сохраняющееся ощущение общности, но это если смотреть в статике. Если же смотреть в динамике, то понятно, что эта общность расползается. Если что и связывает весь регион, то это конфликты. И каким образом сложится конфигурация через, там, скажем, 15-20 лет, мне лично непонятно. Она может сложиться таким образом, что Кавказ или Южный Кавказ будет оставаться единым регионом, точнее не оставаться, а воссоздать себя как единый регион. А может сложиться таким образом, что разные страны Южного Кавказа будут принадлежать к разным политическим, экономическим, культурным и так далее кругам. То есть это сейчас ситуация находится в некоторой динамике, я бы так сказал.
Ну, то есть, резюмируя то, что вы сказали, можно сделать вывод, никакой общности нет. Мой вопрос Зардушту Ализаде. Скажите, понятно, что внешнеполитические ориентиры всех трех стран различны. Если Грузия сегодня устойчиво отождествляется западной демократией, то Армения и Азербайджан скорее склонны искать союзника в лице России, которая на постсоветском пространстве прикрывает все авторитарные и антидемократические политические режимы. Можно ли говорить о том, что именно здесь пролегает ось и центробежных, центр стремительных процессов?
Я хочу сказать, что и исторические, и географические, и культурные отношения, духовные отношения Южный Кавказ для меня и для многих моих соплеменников это нечто единое. Да, конфликты роднят, но конфликты и объединяют. В двух республиках, например, в Армении и Азербайджане, формируются силы, которые понимают, что конфликты наносят огромный ущерб двум народам. И есть достаточно сильные и все более набирающие силу общественные группы, которые видят свое будущее в общем демократическом, европейском пространстве. Может, это кому-то кажется несколько утопическим на данном этапе, но давайте представим себе, что середина 80-х годов, начало перестройки, если бы кто-то сказал, что СССР через 5 лет распадется, его бы сочли бы не кремлевским мечтателем. Так что я думаю, что хотят это кто-то, кто хочет этого, кто-то или не хочет, но в любом случае народы привязаны друг к другу, как географической средой, так и общей судьбы, так и близости культуры. И общей судьбы всех народов мира в эпоху глобализации, интеграции, постепенного решения конфликтов и начала сотрудничества, я думаю, что и народам Южного Кавказа не удастся избежать. Я более чем уверен, что Южный Кавказ обречен на интеграцию, и обречен на урегулирование конфликтов и обречен быть демократическим регионом.
Ну что ж, очень оптимистический прогноз. Хотелось бы понять, на какой основе возможна эта интеграция. Есть ли некий культурный и исторический контекст, позволяющий сегодня жителям трех республик находить друг у друга какие-то родственные черты? Ну, легче всего, наверное, этот вопрос проиллюстрировать таким образом. Насколько я понимаю, где-нибудь на чужбине кавказцам всегда легче договориться между собой. Мамука Аришидзе.
Дело в том, что я разделяю, в принципе, оптимизм коллеги из Баку, господина Ализаде, но дело в том, что я бы более, так сказать, конкретизировал, на какой почве может быть объединиться или как-то по-другому сказать вот эти три страны. Я думаю, что изначально это тема экономическая. Понимаете, традиция промышленной культуры, вот скажем, определенных экономических связей настолько сильна была среди этих стран. Не настолько они, правда, их расшатывали в течение последних многих лет, но все-таки она как бы в определенном смысле этого слова осталась. Вот было сказано, что процесс находится в динамике. Но этот процесс, это же дело рук человеческих, людских. Можно, так сказать, заставить этот процесс идти по пути, скажем, определенной консолидации. Дело в том, что мне кажется, что если не будет создано в будущем определенное поле экономическое для всех трех стран, то есть они сами этого не создадут, очень сложно будет конкурировать с соседями, очень сложно будет выживать вот эту среду вот, окружения тех стран, которые нас окружают, и сложно будет поднимать экономики в целом страну. Я думаю, что вот это поле, экономическое поле, для нас самое важное, самое главное на начальном этапе. Потому что традиции есть, определенные тенденции в этом всегда были, есть они, и есть ресурс определенный.
Спасибо. Вы знаете, у меня есть ощущение, что разговор об экономическом союзе, он всегда ведет как бы свою основу от полного отсутствия ощущения какой-то перспективы. Когда мы не видим возможность какого-то иного союза, мы говорим о том, что уж экономические отношения мы точно можем себе позволить.
Извините, Андрей, я просто закончил, но ваша фраза меня подтолкнула заявить следующее, которое, может быть, нам поможет, так сказать, разобраться в том, что я сказал. Дело в том, что я не считаю, что это бесперспективная такая страшненькая мысль, но вот, например, у нас в Тбилиси была в позапрошлом году была создана организация, которая, политическая организация, которая так и называется «Кавказец». Дело в том, что вот в программе этой партии, этой организации, они как бы предлагают идею Южно-Кавказской конфедерации, в котором и это учтено, между прочим, единое экономическое поле. Так что не в том дело, что вот мы с нам, скажем, и этим людям тоже сложно говорить о других темах. Просто экономика ближе всего, и настолько страны наши в тяжелом состоянии экономически, народ в плохом состоянии живет, что для народа это понятно, и они готовы принимать открытой душой вот эту тезу.
Мой вопрос Александру Искандаряну. Мне все-таки хотелось бы найти еще какую-то иную основу для единства. Вот вы говорите, что Южный Кавказ сегодня это лоскутное одеяло, которое продолжает распадаться. И все же, как вы считаете, есть далеко не новая идея общего Кавказского дома, который различными людьми мыслился как, конечно, политический союз, тем не менее возможно из-за наличия неких единых культурных архетипов. И не только. Близкими казались социальные и психологические стереотипы типа поведения. Неужели вот это сегодня все потеряно, и, скажем, кавказцы также такие же чужие друг другу, как и, скажем, жители, не знаю, Европы?
Нет, конечно, на сегодняшний день кавказцы далеко не чужие друг другу. И, повторюсь, люди поколения моего, Мамуки и Зардушта, встретившись где угодно, в Нью-Йорке, в Москве, там, я не знаю, в Париже, они ведут себя как люди, которые понимают друг друга с полуслова, с полувздоха. Однако я абсолютно не уверен в том, что точно так же себя ведут, не люди из столиц. Предположим, я не очень представляю себя встречу сельских, предположим, Талыша и, предположим, Свана. И, люди более молодого поколения. Мои студенты зачастую по-английски говорят лучше, чем по-русски. Моим студентам точно Америка знакома лучше, чем Азербайджан. Они лучше знают язык Америки, лучше знают ее культуру, слушают ее музыку и так далее. То есть процесс находится в динамике. Культурные архетипы, конечно же, есть. Но они, мне кажется, иногда несколько шире, чем, собственно, регион Кавказа. Я уверен, что через некоторое время тому же самому армянину с тем же самым греком где-нибудь в Лондоне тоже будет разговаривать довольно легко. Он будет себя ощущать человеком из примерно одного региона. Регион переплетают различные культурные влияния и взаимовлияния, в результате которых есть связка Азербайджан-Иран, есть связка Азербайджан-Турция, есть связка Армения-Ближний Восток, Грузия-Турция, Грузия-Греция, все эти страны и Россия и так далее. Вот именно как сложатся эти культурные связи, как сложится вот эта конфигурация, это очень сильно зависит от политики, а политика, к сожалению, очень сильно зависит от конфликтов. Еще раз, я не считаю, что ситуация завершена, и я не считаю, что она однозначна. Но идет она не в сторону объединения в какой-то Кавказский дом, говорить действительно можно все что угодно, а идет она в сторону самоопределения государств, которые провозглашены на Кавказском, здесь на Кавказе, но которые еще обретают свою самость. И самость они эту очень часто, к сожалению, или к сожалению, это естественно, обретают в отталкивании друг от друга, чему свидетельствуют конфликты.
Зардушт, мне показалось, что вы сказали очень важные слова о единстве судеб Кавказа, Южного Кавказа, о том, что через какое-то время все-таки интеграция неизбежна. И, насколько я понимаю, этот взгляд входит в некоторый конфликт с тем, что было высказано Александром Искандаряном. Скажите, все-таки на какой основе вам видится будущее единство, будущий союз трех стран?
Я вначале сказал, что нас объединяет общая судьба еще до установлении господства Российской империи на Южном Кавказе. Коллега Искандарян совершенно прав в том смысле, что мы сейчас ищем себя и достаточно иногда активно отталкиваясь друг от друга. Но этот период также характеризуется тем, что мы познаем мир, мы познаем законы мира, мы познаем самого себя в этом новом мире. И в том числе мы прощаемся с некоторыми вредными мифами и людьми, которые мы наспичкали и в советское время, и в досоветское время. А это означает, что мы должны осознать себя в системе международных связей. Международных политических связей, культурных связей, экономических связей, географических, геополитических связей. Есть такая мощная доминанта, как Европа, как Запад, который говорит, что если Южный Кавказ хочет интегрироваться в европейские структуры, в западный демократический мир, он должен решать конфликты. Решить конфликты. И, кстати, конфликты являются не только тем, что нас разъединяет, но также тем, что нас может объединить, если мы найдем общий взгляд на почетное и законное решение этих конфликтов в интересах всех народов. Кроме того, я не думаю, что экономика всего лишь то, что замещает собой отсутствие других каких-то перспектив. Экономика – это самый мощный фактор сближения. Не забудем, что интеграция Европы началась с объединения угля и стали. Если нефтяные запасы Азербайджана, а также Центральной Азии будут идти через Грузию, а потом пойдет насчет работать трассика, я думаю, что насчет и север-юг работать, то в этом случае я более чем уверен, что в скором времени откроются турецкие, армянские границы. Я являюсь одним из тех немногих политологов Азербайджана, журналистов Азербайджана, которые ратуют за то, чтобы наконец Турция и Армения нормализовали свои отношения. И в этом случае очень мощный фактор, который сдерживает разрешение конфликта, это старинная историческая вражда, обида между тюрками и армянами, оно будет снято благодаря тому, что появится сотрудничество, а в результате сотрудничества появится доверие и знание. И в этом случае, я думаю, что, во-первых, ускорится и разрешение конфликтов, и кроме того, для Азербайджана путь через Армению в Турцию, в Европу, это наикратчайший путь. Я думаю, что мы начнем сотрудничать сначала в очень многих объемах, а потом во всю мощь начнет раскрываться тот гигантский потенциал сотрудничества и понимания между нашими народами, который накопился за многие-многие столетия.
Мамука Аришидзе, Тбилиси. Ну вот мы с помощью Баку вернулись к теме экономического сотрудничества. Но Александр Искандарян из Еревана говорит о том, что сегодня, несмотря на наличие некого культурного архетипа общего для всех кавказцев, тем не менее абсолютно не ясно, как сложатся отношения между республиками и в близкой, и в далекой перспективе. Насколько я понял, мнение Зардуста Ализаде таково, что экономические отношения помогут преодолеть какие-то застарелые обиды. Все-таки, мне кажется, экономическое сотрудничество – это недостаточная мотивационная база для идентичности кавказского человека.
Ну, естественно, нет. Экономическое сотрудничество – это мощный стимул, как вот подтвердил коллега из Баку. Дело в том, что там, помимо экономики, очень много важных вещей, которые нужно поощрять, и которые, я считаю, что они должны быть как-то, хотя бы должны создать организацию, которая бы была контролирующей процессы в целом. Это, скажем, безопасность, пояс безопасности для Южного Кавказа. Это очень важная вещь, и я считаю, что, например, трафик наркотиков, он касается всех стран, 300, насколько мне известно. По крайней мере, он точно касается Азербайджана и Грузии, так что совместно надо решать такие вопросы. Я думаю, что вот этот пояс, о котором я говорил, он очень важен, и надо работать в этом направлении совместно. Только не на уровне соседних стран только, а вот я считаю, что должна работать единая организация в этом направлении. И очень важно, я думаю, что вот Европа, европейские эксперты, европейские структуры и вот люди, которые представляют вот эти труды, они нам часто говорят, что для Европы намного интереснее какая-то общность Южного Кавказа и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в смысле пространства, просто вот духовного пространства, скажем, чем отдельные страны, которые мигрируются все время с собой, которые не могут никак решить какие-то часто мелкие спорные вопросы. Так что я считаю, что не только в экономике дело, там есть и место для духовности, есть место для культуры, есть место для безопасности. безопасности очень серьезное место занимает этот вопрос. И другие вопросы, которые для таких маленьких стран, как мы-то думаем, что у нас огромные три страны, которые все решают, так сказать, держат марку в регионе. Но это маленькие три страны, у которых есть много проблем, которые никак на ноги нормально встать не могут. И без вот этого стимула, общего стимула, что они, объединившись каким-то образом, я не говорю про политику только, я не говорю о других, объединившись каким-то образом, смогут совместно такие вопросы решать и заставить кое-кого собой считаться.
Александр Искандарян, скажите, вам ведомо, вы видите какие-то понятные, очевидные причины того, что так по-разному сложились политические судьбы трех стран Южного Кавказа? У меня представление, что здесь в основном работал набор каких-то или нелепых, или счастливых случайностей, что нет никаких видимых законов.
Нет, у меня нет такого впечатления. Другое дело, что это не скажешь в короткой передаче. Для меня есть ощущение, что то, что случилось на Кавказе в последние 15 лет, более или менее закономерно. Политические культуры у народов по-разному складываются, народы очень разные. И то, что происходит, могло происходить чуть лучше, чуть хуже, не дай бог. Но в общем, более или менее закономерно. Я очень благодарен вот двум собеседникам моим за то, что они говорили. Попытаюсь от этого оттолкнувшись, если позволите, сказать пару слов. Вот господин Ализаде говорит о том, что открытие армяно-турецкой границы, сторонником которой тоже я являюсь, приведет к тому, что Кавказ станет более единым. Имею в виду, очевидно, Армению и Азербайджан. А я вот считаю, что наоборот. Что это открытие приведет к некому очень естественному, к некой очень естественной интеграции Армении и Восточной Турции, регионов, которые экономически являются взаимодополняемыми, к транспортной интеграции или коммуникационной интеграции, что может привести к тому, что Армения меньше будет нуждаться, скажем, в Грузии и Азербайджане, в экономическом смысле, конечно, а не больше. И то, что говорит Мамука, от этого тоже очень правильно и хорошо, то, что нас извне, то есть из Европы, приглашают на самом деле, и процесс нашей европеизации, очевидно, в европеизации в политическом смысле, будет идти. Только это ведь опять запрос внешний. То есть так же, как 200 лет Москва говорила, московский обком говорил нам, что мы за Кавказье, что мы едины, теперь нам это будут говорить из Брюсселя, теперь это будет говорить брюссельский обком. Ну, и московский обком, и брюссельский обком, обкомы сильные, поэтому мы будем стараться этому соответствовать, ибо морковка перед нашими носами будет висеть. Но естественные процессы, которые будут происходить, они могут происходить как в сторону объединения, так и в сторону децентрализации. Все время приводят пример то, что вот у Армении и Азербайджана конфликт, соответственно, армянские и азербайджанские связи, экономические, культурные и так далее, не развиваются. Плохо, согласен, плохо. Но вот у Грузии и у Азербайджана конфликта нет. И я бы не сказал, что за эти 15 лет Грузия и Азербайджан стали взаимно самыми крупными партнерами друг друга. Я бы не сказал, что товарообмен между Грузией и Азербайджаном страшно велик. Я бы не сказал, что Грузия видит себя, скажем, в интеграции с Азербайджаном, а не с Европой. И, соответственно, то же самое я могу сказать про Баку. Нету этого всего. То есть даже если устраняются собственно конфликты, которые видятся причиной несотрудничества или малого сотрудничества, сотрудничество не становится очень высоким. Все-таки мы маленькие страны, малопривлекательные страны, боюсь, что друг для друга тоже.
И мы заканчиваем нашу передачу. Последний мой вопрос в Баку. Зардушт Ализаде, вы слышали, что говорил Александр Искандарян, он говорил о внешнем заказе на демократизацию. Вы же чуть раньше говорили о том, что это естественный, логичный процесс, который подталкивает все страны в одном направлении. Скажите, пожалуйста, но все-таки все три страны движутся неравномерно, с разной скоростью. Не может ли это привести к тому, что в результате они все окажутся в разных местах, когда этот процесс дойдет до каких-то логического завершения в каждом отдельном случае?
Ну, простонародным русским языком говоря, местов-то немного. местов-то одно. Европа – демократия. И вряд ли Азербайджан пойдет в сторону Ирана и будет совершать исламскую революцию. И вряд ли, значит, осуществится вековая мечта объединения Армении с Восточной и Западной Арменией, с Восточной Турцией. Я думаю, что все это напрасные как бы страхи, напрасные надежды и остатки мифологического мышления. Я думаю, что более реальным является то, что народы Армении, Азербайджана и Грузии тоже, они сами, притом наиболее передовая политически активная часть, хочет того же, что хочет брюссельский ЦК. Раньше московский ЦК диктовала, а сейчас народы хотят того, что брюссельское ЦК хочет. Брюссельский ЦК хочет приоритета прав человека, верховенства закона, урегулирования конфликта, интеграции, унификации законов, свободу слова, прозрачности границ. Все это хочет и народы. И уже кормить народы баснями о том, что в каком-то веке какая-то земля кому-то принадлежала, и мы должны держаться этого. Сосед это нехороший, сосед плохой. Все это уже ушло в прошлое. Я думаю, что за эти 10-15 лет активного течения политических процессов в регионе народы избавились от очень многих ложных понятий. И я более чем уверен, что да, мы и Грузия не самые большие экономические партнеры, но для Азербайджана Грузия единственный выход на Запад. И для Грузии, которая очень рассчитывает на доходы от транзита, Азербайджан – единственный путь на восток. Грузия для нас на запад, мы для Грузии на восток. И поэтому никто не будет отказываться от сотен миллионов долларов для таких бедных стран, как мы. Это очень значительные суммы. Наши бюджеты нуждаются в этих деньгах, наши народы нуждаются в этих деньгах. И мы никогда не станем отказываться от сотрудничества. А то, что у нас объем товарооборота небольшой, это только потому, что наша промышленность, наше сельское хозяйство рухнули. Сейчас мы как бы с нуля, с нулевой точки начинаем с большими трудностями поднимать нашу экономику. Как только экономика живет, я думаю, что и как только будут сняты эти искусственные преграды, возведенные радикализмом первых лет независимости, и после того, как мы начнем слушаться товарищей из брюссельского ЦК, тогда у нас дело пойдет на лад, и многие, значит, тяготы, путы будут отброшены.
Я благодарю всех участников программы. Напоминаю, вы слушали «Кавказский перекресток». Это круглый стол на русском языке, который готовят сразу три редакции «Радио Свобода» – грузинская, армянская и азербайджанская. На прямой линии с Прагой были Александр Искандарян из Еревана, ректор Кавказского института средств массовой информации, Мамука Аришидзе из Тбилиси, независимый эксперт по Кавказу, и Зардушт Ализаде из Баку, журналист. Журналист и политолог. Вел программу Андрей Бабицкий.
Кавказ Гоушағы программы dinlediniz. Программы Андрей Бабицкий aparırdı.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişini günün sorğusu ilə başa çatdırılır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu'nun keçirdiyi sorğu.
Bugün qəzet və jurnal oxuyan varmı? Elə bu sualı paytaxt küçələrində vətəndaşlara ünvanladım.
İndi metrodan gəlmişəm. Bir dənə qəzet oxuyan görməmişəm, nə kitab oxuyan görməmişəm. Olsa da çox az belə.
Nərdən oxuyuram?
Mən deyərdim, yoxdur. Azdır, həddindən artıq.
Var, az faiz.
Yox, maraqlanmıram. Əvvəl çox idi, qəzetlə, kitabla da maraqlanan çox idi. İndi əvvəlkən nisbətən isə 50% yox.
Rus dilində çıxan qəzetləri, jurnalları oxuyuram. Latın dilində oxuya bilmirəm.
Olur, ara bir oxuyuram.
Bəs qəzet satanlar nə deyir? Onlar gün ərzində nə qədər qəzet sata bilirlər?
Pulu yoxdur cəmaatda. Həqiqət deyirəm. Cəmaat almaq istəyir, pulu yoxdur cəmaatda.
Bu səyyar qəzet satan Sabir Səlimovdur. Kürdəmirdə dolana bilmədiyini görüb Bakıya üz tutub. Bu işi ona dostları tapıb. 2 ilə yaxın qəzet satışı ilə məşğul olan firmalardan hər gün qəzet götürüb şəhərin müxtəlif yerlərini gəzib dolaşır. Bugün şəhərə lap tezdən çıxıb, amma hələ ki 2 qəzet satıb. Bunun biri krossword, digəri isə əyləncələrdən, kriminaldan yazan qəzetdir.
Əsas krossword əyləncəli qəzetdir.
Deyir, müstəqil və müxalifət qəzetlərini satsam da rəsmi qəzetlərlə o qədər də aram yoxdur. Qasid mətbuat yayımı firmasına məxsus bir neçə köşklərdəki satıcılarla apardığım söhbətdən də belə məlum oldu ki, qəzet satışı bir il əvvəllə müqayisədə xeyli zəifləyib. Rəşid Behbudov küçəsi ilə Nizami küçəsinin kəsişməsində olan köşkdə isə satıcı ən çox rus dilli qəzetlərin alındığını bildirdi. Həm Azərbaycanda çap olunan, həm də Türkiyə və Rusiyadan gətirilən müxtəlif jurnallara gəldikdə satıcı bu jurnalların da hərdən bir alındığını qeyd etdi. 28 may küçəsindəki köşkdə ötən ildən işləyən Rahim Əhmədov gün ərzində 20-30 min manatlıq qəzet jurnal satır. Deyir, köşkün yerləşdiyi ərazi insanların sıx hərəkət etdiyi yer olsa da, qəzet alanlar elə də çox olmur. Hər gün qəzet alan daimi müştərisi isə heç yoxdur. Rahim Əhmədovun sözlərinə görə, başqa günlərlə müqayisədə ən çox qəzet həftənin cümə və çərşənbə günləri satılır.
Gözləyirlər 5-ci, 6-cı günü ki, ümumiləşdirib qəzet alalar. Bir qəzet alalar, bütün məlumat o qəzetdə olsun.
Bəzi qəzetlərin satış qiymətinin artırılacağı ilə bağlı məlumatlara toxunan satıcı Rahim Əhmədov deyir ki, əgər belə olsa, həmin qəzetlərin satış faizi yarı bayra aşağı düşəcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Karanlı səyqəti hamının ortaq marağı.
Azərbaycan güləşdən məntəkirli
arasında sizin kimi düşünən adamlar olduğuna görə bu qanun istəmir. Sizin bir adətiniz var, bizim ayrı adətiniz var.
Polis qalır Çində, güdür bir dənə maşın tutsun, bir dənə şirvan alsın, çıxıb getsin.
Yəni ki, bunlar elə bir kosmosa gedmirlər, belə bir güclü bir mütəxəssis bunlara lazım deyil.
Hər cümə axşamı sosial yaşamın içindəki düğünlər ortaq məxrəcdə çözülür. Zəng edin, ortaq məxrəci birgə tapaq.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.